Tristesse de Vasile Voiculescu sau Petre Tuțea.
Când spun cultura, nu fac aluzie la ce numim, orice ce am numit noi cultură. Ca oameni ai culturii, ce numiți voi cultura, și Petre Tuțea, și Vasile Voiculescu, și pe oricine altcineva mi l-ați prezenta, opera lor ca om de cultură se termină cu cimitirul. Dar ca oameni, chip al slavei negrăite, mult din ce au făcut ei, unii mai mult, alții mai puțin, va face neapărat parte din ceea ce numesc eu cultură, din filocalism. Am auzit mai multe citate ale lui Petru Tuțea și m-a impresionat. Și sunt multe impresionante la toți oamenii culturii, oricărei culturi și oricărei religii, fiindcă nu există om în cea mai cumplită rătăcire a lui, care să nu răsfrângă ceva din acea slavă negrăită a cărei chip îl poartă. Dar cultura care trece dincolo de mormânt este numai biserica, numai filocalia, în sensul deplin al cuvântului, acel ar dori cuvântul cultură să conțină. Și dacă vreți, devenirea într-o ființă a oricărei culturi este filocalica. Tot ce a căutat orice om de cultură își găsește adevăratul chip și adevărata menire în filocalică. Sub tema despre astăzi, pentru importanța și valoarea filocaliei, era despre ce ne pregătește filocalia, în paranteză, dimensiunea eschatologică a filocaliei. N-am vorbit specific, dar totuși, toată cuvântarea mea a fost despre dimensiunea eschatologiei. Eschatologia este sfârșitul. Ori zic că filocalia începe cu ce numim noi sfârșitul. Începe cu cimitirul. Tot restul este omul care se caută și care caută. Și fiecare poate aduce ceva din bogăția a ce este el însuși, mai mare sau mai mică, până la Dumnezeu singur știe să judece ce e mai mare și mai mic. Și în cultură văd două lucruri, ori rătăcire de la Dumnezeu, ori praguri către Dumnezeu. Eu am fost sensibilizat la puterea și frumusețea cuvântului de pe la 5 ani încolo, când am început, mama a început să mă învețe, să învăț pe de rost poezii de Eminescu și de Coșbuc. Și pe mulți am văzut venind către Dumnezeu prin tot felul de elemente culturale. Deci, dacă înțelegem, dacă înțelegem biserica în termeni de cultură ultima, unde și chiar devenirea într-o ființă a toată cultura, către biserică va fi năzuința noastră și tot ce vom face în lumea asta va fi o formă de nevoință pentru a dobândi ceea ce ne aduce biserica. Adică viața oriunde te va duce, te va duce în relație cu oamenii, cuvintele oamenilor, experiența împreună, experiențele bune și rele ale vieții te pune în situația de a face anumite alegeri. Aici aș vrea să zic, aceste alegeri care fac experiența omului dau naștere la înțelepciunea populară, înțelepciunea bătrânilor. De la oameni simpli găsești zicale minunate. În toate expresiile vieții lui, omul tinde către cele ale lui Dumnezeu. Și aș zice că noi trebuie să avem acest geniu creativ prin care adaptăm condițiile vieții noastre sau înhămăm viața noastră la cele ale veșniciei. Uite când vine un stih din psalm, în calea aceasta în care am umblat, tu s-au cursă mie. Iertați-mă, era alt vers pe care l-aveam în gând, dar hai să-l luăm pe ăsta, negativul. Spunea Părintele să spun ispititori, lucrurile necurate, în orice cale îi vei lua, cea mai de sus sau cea mai de jos, dacă există așa ceva, în orice caz îți va pune ispite, de ispite nu scapi. Dar alt stih când venea din psalm, zice de Dumnezeu, lege va pune lui în calea pe care a dorit-o, sau așa ceva, zice un psalm. Pare rău că nu vine mai exact acum, dar cred că cei care cunoaște psalterea o să știți despre ce vorbesc. E o întrebare, parcă cine este omul care caută pe Domnul sau așa ceva, lege va pune lui în calea care a ales. Deci, în calea pe care omul o alege, Dumnezeu îi va pune o lege. Ce înseamnă o lege? Este un dreptar, o strâmtorare provizorie, calea cea strâmtă care duce la mântuire. Și în orice condiție a vieții ești, chiar și cea mai păcătoasă, Dumnezeu tot dialoghează cu tine și va pune o lege în calea ta, cum a pus și în calea fiului risipitor, că l-a adus înapoi la dragostea Tatălui. Și așa, eu cred că viața noastră este viața în care Dumnezeu ne îngăduie să o luăm la dreapta, la stânga. Uite în cuvântele Mântuitorului către Petru, zice, când erai tânăr, te cingeai însuți și te duceai unde voiai. Asta este începutul vieții noastre, în care Dumnezeu ne lasă să cultivăm ce vrem. Dar când vei îmbătrâni, vei tinde mâinile tale, adică în rugăciune, și altul te va duce unde nu voiești. Și asta este începutul desăvârșirii omului. Cu cât mai curând înțelegem că omul în vrednicia lui este acela care tinde mâinile către Dumnezeu, și se lasă condus de Dumnezeu, cu atât mai devreme ajungem pe calea culturii, a cărei început este mormântul și nu sfârșit. În cartea sa, Taina iubirii, Evdokimov spune că cei doi versanți ai taborului sunt sfințenia conjugală și calea monahală. Întrebarea mea este, cum rămâne cu cea de-a treia categorie, așa zisă, a celibatului nemonahal? Are și ea vreo șansă să atingă vreunul din versanți, rămânând așa în stare de celibat? Dacă nu, ce trebuie să facă?
Porniște de ce am zis acum la sfârșit. În calea pe care ai ales-o, Dumnezeu va pune lege ție. Adică va da o cale de mântuire. Și în virtutea libertății omului, Dumnezeu te lasă și aș zice așa, învățați-vă să nu mai formalizați gândirea. Da, are dreptate Evdokimov, că sunt cei doi versanți, dacă vrei, dar o dreptate relativă. Totuși, mântuirea va comporta atâtea versanți cât vor fi fost oameni în lumea asta. Și există mai multe căi generale, monahism locale, toți monahii fac parte din monahism, toți căsătoriții din căsătorie, toți celibii nemonași din celibatul nemonahal, dar eu nu aș reduce aceste forme la o formă de mântuire. Eu văd o asemănare între viața căsătorită și viața monahală. Multe asemănări, dar una, precum în viața conjugală, prima parte este o dăruire fizică, muncă, aducerea a noi suflete în viața asta, în lumea asta, și grija pentru ei, pentru acoperișul lor, pentru îmbrăcămintea lor, pentru mâncarea lor și traiul trupesc. Și atunci când copiii încep să părăsească familia, când încep ei înșiși să crească și să se căsătorească, ce mai fac părinții? Păi devin bunici, devin mai puțin capabili să muncească fizic, începe bătrânețea cu neputințele ei, dar au o bogăție, au o experiență a vieții pe care noi părinți nu o au încă. Și aportul bunicului este mai mult al înțelepciunii pentru copiii, pentru nepoții care îi se vor naște, însă pentru ele însuși. De acum este pregătirea pentru trecerea între cele veșnice. Acum mai puțină putere de muncă, dar ieșind la pensie, în principiu, mai multă libertate, mai mult răgaz ar trebui să fie, așa cum a rânduit Domnul să fie viața. Și în această a doua perioadă a vieții, bătrânul, bunicul, dacă vreți, se apropie de chemarea monastică. Monacul de la început, în principiu, caută către cele ale sfârșitului și leapădă cele ale lumii, mai mult sau mai puțin, fiecare după măsura credinței și putinței lui. Dar începutul vieții monahale, tot o dăruire mai trupească este. Tânărul monah vine și se aruncă, vă vedeți, viață așa cum ar trebui să fie, nu poate întotdeauna cum se desfășoară, dar așa cum ar trebui să fie, în principiu, se devotă nevoile mănăstirii prin muncă trupească, prin multe ceasuri de... El este cel pe care va turna noi temelii, care va zidi noi ziduri, care va face cumpărături, ca și ce. Bătrânii căluveri sunt mai retrași, pot mai puțin, dar pot mai mult în ale rugăciunii. Dar aș vrea să vă pun și viziunea asta. Deși sunt atâția versanți ai taborului, cât vor fi fost oameni pe care i-a zidit Dumnezeu, mântuirea este una, fiindcă una este firea omului. Și Părintele Sfânt zicea, Dumnezeu nu a dat porunci și evanghelie pentru căsătoriți, porunci și evanghelie pentru monași, porunci și evanghelie, adică bunăvestire pentru sfinți și alta pentru păcătoși, ci aceleași porunci și aceeași bunăvestire, evanghelie, pentru toată lumea, începând cu Maica Domnului, până la cel mai din urmă păcătos. Și deci mântuirea este una și mântuirea este devenirea într-o ființă. Este să-ți găsești sensul vieții și asta vremelnic, dar asta vremelnic în funcție de cel veșnic. Și deci a cultiva cele pe care ni le propune biserica, filocalica, în orice condiție a vieții ai fi, asta este până la urmă și asta va fi fost până la urmă adevărata mântuire, adevărata cultură. Aș vrea să ieșiți din gândire formalistă, adică să nu rămâneți încuiați în forme. Trebuie să înțelegem ce gând a avut Dumnezeu când a făcut omul și ce gând are Dumnezeu pentru mine acum Și în asta constă mântuirea. Și până la urmă sunt atâtea căi de mântuire câte sunt căi pe care oamenii le vor alege dacă rămânem cu Doamne. Orice cale, în orice cale sunteți, nu uitați pe Doamne. Și Dumnezeu la persoana a doua. Când gândești abstract teologic că Dumnezeu așa și așa și așa, ești străin de Dumnezeu. Dacă zici Doamne și gândești aceleași lucruri, ești deja în rugăciune. Puneți-L pe Dumnezeu la persoana a doua. Și poate asta ar putea fi răspunsul la orice întrebare care va urma.
Dacă dragostea doi tineri ajunge la legătura trupească, este condamnată de biserică și preoți care recomandă abstinența până la căsătorie. Aproape imposibil pentru zilele noastre, mai ales când nu e vorba de studenți la teologie. Pentru asta, mulți tineri se depărtează de duhovnic și biserică, simțindu-se vinovați, deși ei știu bine că legătura lor e dragoste, nu patimă. Ce facem?
Of, asta e o întrebare foarte mare și ar trebui să fi început cu asta cu două ceasuri sau când am început. Rugați-vă să vă găsesc un cuvânt destul de scurt și esențial. Vă se vorbește de dragoste. Primul gând care îmi vine este asta. Trăim în rătăcire, fiindcă nu înțelegem gândul lui Dumnezeu. Dragostea este prima poruncă ca omul să iubească pe Dumnezeu. Dragostea este a doua poruncă pe care o prețuiește Hristos când i s-a cerut care e cea mai mare poruncă și a dat-o pe prima. Dar Hristos însuși s-a grăbit să spună și pe a doua, iubește pe aproapele ca pe tine însuți. Dragostea ca poruncă este descoperire dumnezeiască că asta îți este firea, măi omule. De ce? Fiindcă se zice că Dumnezeu este dragoste și tu, ca chip al slavei negrăite, nu ești altceva. Deci omul, zic și în păcat, caută să-și însușească dragostea. Caută dragostea, sub o formă sau alta. Hristos a mai zis undeva, la sfârșitul vieții lui, pe pământ, în ultima noapte cu ucenici. Nouă poruncă dau vouă. Ce poruncă nouă ne-a dat? Să vă iubiți unii pe alții, precum eu v-am iubit. Și o să vedeți cum v-am iubit în câteva clipe, când o să mă vedeți pe cruce. Mai adaug eu. Trebuie, frați și surori, să începem să înțelegem ce este dragoste. Tot ce este păcat pe care îl prihănește biserica sau pe care ne-l arată Dumnezeu prin biserică a fi păcat, este numai, revin la cuvântul grec, amartia, astohia, este o cădere alături de țintă. Astăzi mult se vorbește de sex. Cuvântul ăsta care era aproape neîntrebuințat până în anii 60, care a început de atunci să se întrebuințeze cel mai mult, foarte mult, vă spun că provoacă o rătăcire a minții noastre. Trebuie să fim atenți la vocabularul pe care îl întrebuințăm, fiindcă vocabularul pe care îl întrebuințăm este o născătură a gândirii omenești, pe de-o parte. Care gândire? Care e originea acestei născături? Pe de altă parte, cuvântul influențează gândirea omului în direcția acelui duh de unde vine. Cu sexul suntem toți în rătăcire, fiindcă atrage mintea la organele noastre trupești și la plăcerea pe care o putem dobândi prin ele. Nu este vorba de sex, este vorba, cu sexul este vorba de genetică. Eu îi zic astăzi genetică, și cu asta, gândirea, am simțit-o eu în viața mea, gândirea mi-a luat un alt făgaș și am început să găsesc și răspunsuri. Genetica, zămislirea, bine înțeles că cel care se va zămisli ca chip al slavei negrăite trebuie să se zămislească în dragoste. Și mișcările genetice, sexualitatea omului, răsfrânge la nivel trupesc ceva care se numește dragoste. Cu Dumnezeu, bineînțeles, nu e vorba de sexualitate, n-are nevoie. El, genetica nu este născut în sensul, bine zicem, de Hristos, născut, nu făcut, dar în alt fel decât. Și nașterea lui mai înainte de veci, și felul cum Dumnezeu naște chipul și asemănarea lui pe noi oameni, din dragoste este și pentru dragoste și în dragoste. Se împotmulește un pic gândul, dar revin la linia asta. Genetica noastră, fie ea și după cădere, sexualitatea noastră, răsfrânge în toate mișcările ei ceva al iubirii. Cuvântul dulce, mângâierea, sărutul, îmbrățișarea, aprecierea, mângâierea celui iubit. Eu socotesc că păcatul într-o primă fază nici măcar nu este nici un trup, nici un plăcere. Păcatul este în întunericul prin care o luăm în neserios toată această lucrare. Uităm de măreția și frumusețea lucrului căreia îi este înhămat, adică zămislirea. Și neavând cugetul întreg, adică integritatea viziunii, ne reducem numai la această plăcere. Și toată viața noastră se întipărește de acest reducționism cultivat până la maximum astăzi. Zic că nici plăcerea, nici oricare din aceste mișcări ale, hai să zicem, sexualității în sine nu este păcat. Este păcat în sensul că este ori scos din context, ori întrebuințat greșit. Sau hai să vorbim la nivel mai, să sintetizăm, dar în alt duh decât în duhul în care a socotit Dumnezeu, când a socotit să facă pe om chipul și asemănarea lui, bărbat și femeie. A reintra în gândul lui Dumnezeu este a ieși din păcat. A reintra în gândul lui Dumnezeu nu este a disprețui, ci este a prețui la adevărata valoare. Și bănuiesc că dacă devenim cu adevărat creștini, sexualitatea va fi mult mai apreciată și mult mai la cheremul nostru decât noi să fim la cheremul ei. Și în asta ar consta ceva al virtuții. Am zis că într-o primă mișcare, nu plăcerea pe care Dumnezeu a făcut-o este păcatul, dar undeva în dezvoltarea duhovnicească a omului poate să devină și asta păcat și este, fiindcă păcatul are mai multe momente. Pentru un copil a se juca cu cuburi sau cu păpuși nu este un păcat. Pentru un om de o vârstă matură, dacă continuă să facă asta, îl internez la spital. Tot așa și păcatul, la un anumit nivel al vieții noastre, al dezvoltării noastre duhovnicești, al călătoriei noastre prin viața asta, nu este păcat și nu poate fi păcat. Nici împreunarea nu poate fi păcat când Dumnezeu a făcut-o. Dar devine păcat în anumite condiții și devine păcat în momentul știut lui Dumnezeu și comunicat probabil omului care se roagă, când depășește această stare și ajunge într-o stare mult mai cuprinzătoare, care se numește dragoste. Acum, dragostea. Zic, bineînțeles că în matrimonie, în căsătorie, zămislirea trebuie să se facă nu numai în dragoste, adevărată dragoste care nu va duce la divorț în 2 săptămâni sau 10 ani, care va ține pe cei căsătoriți până la moarte. Dar zic că și mișcările trupești toate răsfrâng cele ale dragostei și trebuie luate în serios și nu în bășcălie, cum se face. Luate în serios, dar înțelese la nivelul lor și în măsura și limitele lor. Și atunci începem să ieșim din păcat. Dar ceea ce caută omul, caută dragostea. Oricând Hristos zice că Hristos este Cel care a dat cele 10 porunci, El este Cuvântul lui Dumnezeu și El este Cel care a dialogat cu Adam de la început până în sfârșit. Hristos când zice să iubești aproapele tău ca însuți pe tine, nu precizează dacă băiat sau fata, bătrân sau tânăr. Dragostea este universală. Adăugați la asta un alt crâmpe de viziune pe care ne-l dă Hristos. Și să nu luați cuvintele lui Dumnezeu ca interzice, fiindcă dacă Dumnezeu ar vrea să interzică ceva, vă spun că n-ar ajunge omul nicicum să o facă. Dacă omul ar fi oprit acel faimos pom, Adam n-ar fi ajuns la el. Ce numim noi pom oprit, adică Dumnezeu ne-a sfătuit să nu mâncăm din el. Și Dumnezeu părintește, ne sfătuiește nu atâta ce să facem, ci ce este vrednic să postim. Revin la dragoste. Deci dragostea este universală pentru toată lumea, tot aproapele. Și vreau să adaug la asta viziunea pe care Hristos ne-o arată când spune în capitolele 5, 6 și 7 de la Sfântul Matei. Dacă un om caută către femeie cu poftă în inima lui, iată, a prea curvit cu ea în inima lui. Ce vrea să zică Hristos? Să nu te apără pe tine, femeie, de păcătoșenia mea. Mă apără pe mine de păcatul meu. Îmi arată că firea mea, mai ales, este alta decât a privi pe femeie, femeia respectiv, pe bărbat, cu ochi de preacurvie. Ce este preacurvie? Duhul Sfânt învață-ne tu și faceți și voi la fel. Cereți lui Dumnezeu când aveți gânduri, când aveți pofte, când aveți ispite. Întotdeauna să ridicați gândul vostru la Dumnezeu. Doamne, uite ce e în mine, învață-mă tu ceva. Și asta vă va fi începutul. Ce ne arată Hristos aici? Ne arată că omul poate privi bărbat spre femeie, femeie spre bărbat, fără duh de preacurvie. Cum? Învață-ne tu, Doamne. Dar se poate, că ne-a arătat-o Dumnezeu. Și vă mai spun și lucrul ăsta. Dacă pentru bărbat femeia este așa de frumoasă, dar și femeia știe că e frumoasă, că doar ce cultivă până și în pornografie, pornologie, mi se zic, decât frumusețea ei trupească. Dar dacă trupește, femeia este frumoasă și atrăgătoare pentru bărbat. Și bărbatul este atrăgător pentru femeie. Credeți voi că Dumnezeu din greșeală a făcut asta fără să știe ce face? Sau putem să credem că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta numai ca să ne poticnească și să cădem în păcat? Fiindcă dacă nu ne-a dat pe noi păcătoși, n-ar avea cu ce să aprindă focul iadului? Anatema! Deci noi trebuie să intrăm în gândul lui Dumnezeu. Ce este această frumusețe și această atracție și cum să se trăiască nepăcător? Nu mi-a făcut femeia frumoasă ca eu să o disprețuiesc, dar nici ca eu să curvesc cu ea. Doamne, învață-ne tu cum să trăim. Și vă spun încă lucrul ăsta, cum îl zicea din alt. Bănuiesc că dacă intrăm pe făgașile mântuirii, bărbații mult mai mult o să aprecieze femeia și femeia bărbatul. Vorbesc de nivelele astea care ne poticnesc și cădem în păcat. Mult mai mult, nu mai puțin și nepăcătos. Și încă un lucru spun. Destrăbălarea sexuală în care toată lumea trăiește, că eu vă mărturisesc ca un om de 60 de ani care am cunoscut o altă lume, lucruri care erau de negândit în tinerețile mele, sunt monede cu curent astăzi. Voi cei bătrâni cu siguranță vă puteți susține în asta. Dar tinerii care s-au născut în lumea asta de după anii 60, nici puteți să vă închipuiți altă lume decât cea în care ați trăit. Dar vă spun lucrul ăsta, că socotesc că destrăbălarea în care trăiește lumea noastră nu este altceva decât o carență de dragoste, o lipsă de dragoste. Omul, fiind dragoste, numai în dragoste poate trăi și dacă nu o găsește, va căuta altceva, fără să-și dea seama că e altceva. Orice surogat, orice, ori sinuciderea. Și toată știința psihologică m-ar putea susține în asta, sunt sigur. Deci, fără să intru în prea multe amănunte, că sunt, aș vrea să intru, fiindcă tema este foarte mare și sunt foarte multe lucruri foarte importante, dar vă pun asta pe orizonturi. De câte ori intrați în ispite? Să iau mai concret, la întrebare. Zice, când biserica prihănește anumite nivele ale acestei iubiri și prietenii, când te apropii băiete de o fată sau fată de un băiat, nu-l uitați pe Doamne la persoana a doua. Și bănuiesc că acel Doamne, dacă îl chemați, vă va da să vă înduciți mai mult unul de altul, dar și curat. Și asta trebuie să descoperim noi, trebuie să redescoperim ce este omul în gândul lui Dumnezeu și cu ce scop a făcut Dumnezeu lucrurile care le-a făcut. Și poate cu asta să termin și restul, iar și las Domnului să lumineze și duhovnicia să vă călăuzească. Rugăciunea mea este ca să ajungem noi la dreaptă înțelegere, adică ortodoxă, și să vă călăuzim drept.
Sunt încă multe întrebări, însă este deja foarte târziu. Pun o ultimă întrebare care sintetizează, de fapt, mai multe apeluri în acest sens. Ați vorbit despre eschatologie, trăim Apocalipsa. Puteți să ne spuneți dacă noul buletin de identitate prevăzut cu codul de bare reprezintă pe cetea fiare? Puteți să ne spuneți cum putem să ne ferim de aceasta?
Da, suntem în eschatologie. Codul de bare conține numărul 666, probabil că toți știți, a publicat cărți despre asta. Aș zice doar atâta pe linia asta, că ceea ce era în tinerețea mea de negândit, acum devine tehnologic realizabil și lucrurile care nu erau gândite, cine știa de Apocalipsa 13 și 666 în anii 50-60, de exemplu, sau cine vorbea de asta, astăzi iarăși devine monedă curentă, sub o formă sau alta. Nu știu cum ne vom putea feri decât prin Doamne. Noi nu trăim, nu ne punem nădejdea în metodologii și în formule, ci în mila lui Dumnezeu. Și Părintele Sofron spunea de multe ori, calea asta e mai sigură. A fi în nesiguranță totală, dar sigur pe mila lui Dumnezeu pe care să-L chemăm. Calea asta e mai sigură. Cât despre ce să facem cu buletine și așa. Pe baza aceea a spus Mântuitorul, dați cezarului ce aparține cezarului și lui Dumnezeu ce aparține lui Dumnezeu. Dacă orânduielile lumii astea ne cer forma asta de identitate, de identificare, eu zic să ne supunem. Apocalipsa nu zice că să nu luăm buletine. Zicem să nu primim pe trupul nostru, pe mâna noastră cea dreaptă și pe fruntea noastră, zic mulți părinți, cea cu care începem semnul crucii, acolo să nu primim ceva. Iar despre buletine, dacă nu ni se cere să le pădăm pe Hristos ca să primim buletină, păi să primim. Și zic așa că dacă cândva acel buletin va implica lepădarea de Hristos, Putem să le vedem buletinul, dar Doamne ajută în zilele alea. Și cer lui Dumnezeu să ne ajute în zilele alea, că se pare că vin repede. Dar să știți și lucrul ăsta, pentru momentele mari ale istoriei, Dumnezeu va trebui să mijloacele mari dumnezeiești, care, nu știu, dar ne punem nădejdea în Dumnezeu, calea asta e mai sigură.